time in Africa.
Music time in Bambara. Ne jamu kanye wale na marikika siko anitengo ade kene do farafina foli ane mu minyo kwa soro kene ka atinge anaban make mojibu damini ne jamu kanye au bela jideka jija jamu kanye akana fuwako sabula nimi talike on jambi deka
farafina foli na marikila wanga foli abawe ni watina wale amerika siko ni donko jamu kanye asira ni uye donia kene farafina foli ni abeke araba Negenye kile nga tabla negenye kula uwati la Sikibike jemukanka Sibiri kari chene uwati foli mkene na Ni uye negenye kile nga tabla negenye kula la kile gansila la Balma u au nyebe ania ukuluba u denke na balma ke Mulibu dambele kabi Washington DC Ulasa ambesoro ni uwati na directi la Facebook Ambesoro fenanga siti ka www.bambara.com Gao ambesoro 106.1 FM ka Tombouctou 90.3 FM Bamako 102 FM Balma o farafina foli o foli duman kene di Foli kene ka amina miziki duman de di auma Ani amina baroke mune ka Oye artistu ka sanga koye Mune la ateme kosebe na boram o damado tala Uye reka ke wale ade do wa Ubiye mune be artistu kokoroma do Nuka Famiya bali ade do kaseku deme Uwe fuka tararom na Ubiye artistu fene kowere de balawa Nije mungan kon nala anye kumadi mwa chama ma Uyu fela fo anyana Me iba fo korole Yana anga temene ni kolom balma u Amena kenes di kolom Wala sa Ambe la pe Tita kone aleka folise Ambe jeka la menon se Chek Mar Chiro Let's go lega
anga foli biye anga foli be an kanu bawo fene o e joye anga foli be madame jacte jeneba jaraye alibe bomo ko ali an kanu bagado anga foli be ibrahim jacte fene alibe barake domaine na ambe jon fene fo ambe maram touré jeneba anga foli ba le fene ale be barake meri di drisigla ambe jon fene fo alu konare anga foli ba le ale be barake vorila ani meri barake la be amba fauma au pe big up wala sa mbalma o ila fanya fanya tumna amena kuma dini watini na anga invite uma
farafina foli la melikela u anga farafina foli kene asigira inafo awa wera afamia tuwamna bi farafina foli kene asigira au kuluga au genke na mbalmake mwodi wudambele kapi Washington DC mbalmake mbalmamso imana sorofenfela ni watini na au kwa kene mandi usigira ni alebe talike seko anidonko ka anidoka mapamana kana donia bi ani jomena kuma ani donia mwodo wena kuma sutu munu nka barai kadongli dalau kokoroma do yasa obise ka sanfela soro juamna uga do nlima na bo munumba fere munumba tran munumbu blasira ani odo de bena kuma
fra fina foli le mel baga be la jelen fo a che fra musuba e anda be mega be fo eto ko umar kulwali men do nin to mina we umar kulle e ame barake ka archi sula de me su se ko ni donko na use ka don to mina
o jara ko sebe umar nga foli bi Umar bi amena kuma artisu ka nyetara atsika sabati ni tukoya mwi. Gilea dumembe mali artisu ka amba e artisi toko bonin sisa san kele fladron saba iba e artisi avetun. Mune vena noe?
Koromuru mse da fo ni lali jaranyi kotwe paske anere ka bara benen do di ma artisu vise ka lako non toko mna. Meni a jatine malle ya iare nyman reko san kele meni konfi artisu toko donin itse ka mega teme kalo woro kalo konanton nunga mali la. Sababu ke artisu be kodo dari yarega o shite da meba fok amisi liko fedoni ni ajatine follow nitaro niwa kalwa maison de distribution ni fenun debe ou de bu okipe artisi ga promotion ni communication ni fenun de la e mesi sa artisi autoproduction ni gata iba fok internet nana evolution ni fen ke bede ba yarega yere sako ke kwa artisi ba yere produtu gomina don rezo e fen ben no kaya bebulu aye label de production non de royaya donc so am kera artiste chamane da baraku yere utado ba ketu gumna ita so artiste killing odi ayrega artiste odi ayrega chargé de commis odi ayrega manager donc utsega bara nyogo bon non blu niko ka bara boto gum blu uta don jondu ba baraka nyogo yi jondu ba ufe ba gay donc ali ta so artiste do be morso bo amorso ni sega jende me ta so fay di morso la fay yi mu ta so am adongil mangla na nye ou bien donc ils ont maturisé gagné mais ils ont niable réseau à tarater donc au bout de quoi un artiste ou bien rien
le fait que artiste il est à refaire payer à l'heure de bas à l'heure majamu ni ou à l'heure de marketing il à l'heure de bas à cas la solution n'est que en affaire à colorob c'est à qui monde artiste
bon à colorob est mouillé mais c'est à faire colorob est mouillé n'importe quoi colorob est mouillé artiste il est qui itse ki concentre la la ka foko no kibi ni concentre fin wore la o te ka ke parce que artiste quand il concentre la dans il da sebel de la iga te si sebel ni ani ka do studio kono e wa fonya foto na la belba no ko bori ka madron e tan dron la sebel ke ani ki ga prestation ke na na foro ki go ke ka kila ka na ni e de na de marché ke ki ga son promotion ni ki ga dans il da fe ta ta concert ni yero be ka ta concert yero la ta be ke ube dungudu iga nga tamu taki konsantre iga barake la ibu utana rezo sanfe kibiga baru ke fanufe ube biye rega promosyon ke nuko na akila we dugunbade artisma artisga baratu uwe
mune ganga ke yasa artisuka wale yain koda blan aube na mune aube kinga mune bligira artisu la kutu ka yelamadu ka o barat kablu la
bon ka yelamadu barat kablu la ne akila nuko ya ero badimi paswi niya e anera mumbe barge internet nchonunga ambe uluri kama ambe uluri kama nuya bo uuse ga dama ambuga promosyon ke togo mna anem plus nere nebe konsere nina artisu ye iwa fwa alifu mu mako buki bon management fana ambu ke apse ya te fana artisu fana ipse ka don nini idanebe mwa mina me ya uwa nyalami niko manager mumbi sara ube mimi wardo ila ote ega nga barake mumbi se ka ube la balo ode manager ye mumbi se ka tiga son obla radio so la ka tiga son di tele iga video di tele so ni penuna ka tiga promosyon ni fionge ka marche nini ode manager ye me yanya aya jetine uba fo mo manager ni don bi ku ndro ni se ga don ke artiste dro u wede ta ku ga manager ni o kono o tiki won se ga fo ku abiga bulbuli ke parce que ni ame artiste manager fasade di artiste parce que ediga nga bulbul artiste nona ediga nga kila bu ediga nga bulik li koro ka tiga artiste ga promotion ni so ke o bibina artiste kon se ko ke anya e fana artiste fana ko no kwale ga manager de mo ni war dama ron maro fi woni wo yoro la
ambal ma wo alibi farafina foli abete nani wat ni na au club ya den ken au bal make muri bu dambele ka bi Washington DC farafina foli fina jaro mu ode ka foli du manke me yani an asoma an foli be an president national et international Moussa Alpha Traoré an foli baye an foli be jon fana ni wat ni fina la ambe Abbas Maiga an foli baye ambe jon fana fu ambe Tumani Jara an foli bale Tati Makalu an foli bale fina yi Abdoulaye Touré amba ale fenefo Moussa Alpha Traoré l'enfant de Senou en afoli balé fené tita ambe temeni en afoli sin flanaye ni abofomu mako lettre au président de la transition Bandao tonton Tchemoko lasa balmao en atemeni Tchemoko
par ton fils tonton Tchemoko dit la vérité
Walasa ikase kiyara tanga banaima nika mawere tanga fiki janto wali yaula nyo dobse kake tike kulie kile kona shuyen saba kase shuyen nanima naubi soko soko wali ma naubi tusu aya ujija aka unongkongkuru aka kesababuye kaniwera ukisi jama jere yora fanofa konyo yoro denguri yoro alisa ya yoro kafara misri kona na unisuku kwa na ire kanke banaimbise kasoro yoro mina aya ujanto bogotoro ukakumakana nyo mbese ka ekisi kane kisi anajeka mawere kisi coronavirus banakisema
Nikofe ni mwati ni na anga fuli anika mni obe Kumar Cool ni alebe J-Star la Ambe zip mali mwago anga fuli boye ni anu lufune vina kina ka paroke ni kofalaina Ambe jion fenefo ambe biro malende droit d'auteur anga fuli boye Olasa Institut National des Arts ambu lufunefo Conservatoire Balafasteke anga fuli boye Malika Fache Marayoro ni oye Musée National ambu fo Mwago fefebe niga bara ni okoni blalendo kaseka badu Donia ni oye sekuni donkoye nansarakana anu kama ko culture amba fima big up erebe la diligence menji mali artiste ou ma surtout demsen la kam ni inu lu be barake ni onse malla ibe artiste ou be rendez-vous ta te rendez-vous respecté ou bien il va soro ou soro liga gelien pour que ka interview ke e muni bisira ke ni yola
bon ne se ka mu fo mbarake no artiste demsen la ni al korwale ni ugadi ugadi ti nani uga fu yere ko ali sonre kalani la bibina artiste ya ko ga dun ani kake artiste ka doni doni ga sida la dron koro ti doni ni don artiste ya koro de ani dono fu ko fe numero fin fin mani wole iga na sega ta ka don joni ru mo ko ti so abu boro don so abu sevelin te mo ko shiga numero la ko mo ni ka sai wole ka sari ga so abu o yi follow flana fana mu ni programme na prestation ga euro dola er ni for ye ji ga taw er la kana fo ko na dam na na ko mo na de bitaga uwe bi mo ko wole ko mini na ko adam na na joni be sen nga ni er mun jiri mai to er de la ni wule la emission fana na er mi forie emission na foro ko emission bibi na emission na fa mu ave edi na fa folo parce que auditeur acha mun be auditeur emission na mo ko ta ke don mo ko ta ke don donc u i espace de ce dan yere ga promotion de comme na mena foro ko no ibi wule emission na iga na emission na iga na bolida na fa mu na ba fono tanti globe no ni ikela ci dola ibe baram na na ki la ou bête la ban émission li al ni biga album de ke ni ke la figa ten émission de fe ki ga promotion ke ni biga concert de ke a meo me ni ke la iba fo kono fonga ke me émission de fe ka na promotion ke ni biga single de la ban donc ni akila woni di artiste ou gango ati to yoron nuna ou ga se ka don a bi fonga na saraka na fe la part des choses car ça y na promoteur de car ça y producteur de car ça y na fan de bo fan fana ganga mene tugo mna ou fana bi ne bibi na ode gumba de banga artiste dem sanuga ode gumba de be parce que ni ya artiste don na don don ita soro obe sien do ta ni ya to alu tsiga mo mi ngangu de na liga la se kofe oski bebe de courage o lula parce que akibu wole uta ga pelta o ti se giga wole u ga akibe message ku mo uta jami kaso amada bo kama
et mais est-ce que le fait fene que u to ba tra mariage ni sumu kero ni semuna olu rendez-vous ni ou car ni interview ni rendez-vous ben ngami ngona est ce que def na také mumba en lance ki tuni alibi ou ka wati ou nyana boli ko la ni wa fama ka time management ça dit ka wati ka moro bla mom bi se ka nyana boyi et de est ce que fone te gele ya do uma
gele ya kin intérêt il y a mariage ni bi se ka fo gele fo ite parce que covid yo irana to gudi Covid la mariage ni fin beaucoup d'ora mais émission en ligne vidéo baden comme il a été il va faire fin streaming émission non comme il a été mais au bel artiste comme il est car là artiste sur les recommandations voilà parce que mariage compte donc oui négligence de parce que en ligne mariage là vous êtes là parce que vous adorez sur là ça sera une seconde que mais sur l'émission qu'elle est là n'a qu'il a eu quelle émission mariage là oui en fait artiste a donné donc dans l'animation de carrière qui est qu'elle était ni barre l'animation qui est barre et qu'elle était donc fougou de donc abonner on a chanter et faire carrière c'est deux choses différentes il a dit que sur l'émission en est amoureux de boyan qui nous va travailler
au dernier coup c'est Oumar en a polibier pour l'instant Oumar amène la sera ni ni policier oui à souvenir mais aller ni black rate pour la nyon ka domili mudani à l'offre manco coup de point d'interrogation finale. Ola alima o anga jega na min ronfe song from MALI Mali oniba merci beaucoup ma
mun fora o fora mun kera o kera ngame mun nofe we bendi asu makuba dimbe ka famal kun mono asu nyame jabate black rays from the cooler black bamba na fora auna anka jie okoro auna anka kele hakima kumado adama denya debo korodo jeklu o jeklu beni kuntle na nyuma ame be jeklu teme nyona uko ni kele ma kesi bagati don na kele bambali ni mi janto ibi joki jalagie kumbe kobela wafura be kobela wabepseka kutukula kukama nyana mayare de omisalie anga makoro uko kangato uko na furatu ni matu na beto nikoro uyi kele na kude ibolo kele na kudu mandi fanga dambe wale ula sabati Ukoko kreti bashiye kuhale nyini nembe kele nga kele de kwa ye ni misaye ni misadebe na animalo ya ye makoro kumadu sufu bodo nabe korabe jeye kakorole jele ni ibangu la ina kesuwore fade mwa
anga bengili ma
jatemine ke malila jamana yini mune kakambi ni yafani nyona mete anfaso de uni nyoronche aywa malie chouma mali de unkuka fa de unbenyina kale masewa wakale sisewa nale de platikuma ko comparaison n'est pas raison ko kula kuma de benani kula noewa kale dinte no fe kale tisike ba uyale si bende kani bunyeni karamani ko tunyo kontala paso de uni nyoche kangala je angula de de kaya kidal kanga hakilula pegi so pour un nouveau départ wakufanga sabali kanga miri kununa kunu munye bibange wa bimu mena skini nye sige kubeka misalita ibo koloka ambora mbogo munu na uwe adlande ushima chie
anga bengili ma mani
interrogation finale comme dans un sujet de dissertation l'introduction prend fin avec une question mais pour un bon développement nous devons avoir des thèses et même des antithèses et des synthèses comme solution pour des résultats bénéfiques en conclusion l'air n'est pas au jugement l'air n'est pas aux critiques l'air n'est pas au détail. Le diable est avec les détails.
Oui, Guillaume Mbé, Malik Onala, c'est connu donc pour moi. yasa u se ka sansala sɔrɔ mun de gɛlɛya b'u kan yasa u ka se k'u ka baara kɛ I b'a fɔ wanɛw b'a kɛ cogoya min na yɛlɛma jumɛn be se ka don nin koya la an sera an balimakɛ dɔ ma ale fɛnɛ bɛ seko ni dɔnko kɔnɔna la balimakɛ I tɔgɔ
ne tɔgɔ ye kasim bengali ne festival nanyɛriki promoteur ye n ka foli b'aw yɛrɛ ye bara ne ka jateminɛ na I ka ɲɛɲini fɔlɔ I ka sabu b'a fɔ minnu ma objectif I ka olu fixe I yɛrɛ la ça fait baro baro I b'a kɛ a ka diya I ye et puis I ka don fana I donna la kun min na wa I ka laɲini ye min fana ye a kɔnɔna na a kana kɛ mɔgɔ la degu dɔrɔn ye je pense que o gɛlɛya fɔlɔ o bɛ an ka seko ni dɔnko kɔnɔna na ani musakako fana o fana bɛ seko ni dɔnko kɔnɔna gɛlɛyaw caman caman na donc je pense que anw fɛ yan nɔ dɛmɛjɛkulu man ca ten cogoya la ka taa seko ni dɔnko kɔnɔna na ani fana promoteur culturel minnu bɛ an ka culture yɛrɛ bila sugu kɔnɔ sugu kan ni bɛ se k'a fɔ tentɔ olu man can kosɛbɛ dɛ ani ni minnu fana b'a la moyen ba tɛ a bɛɛ lajɛlen bolo donc an bɛ karisa ladege n bɛ karisa ladege o de ka ca kɔnɔna na je pense que olu ye gɛlɛyaw ye ni u sera ka taa a bɛ se ka na ni nɔgɔya caman ye faso fana ka se ka ɲin don culture fana kɔnɔna na parce que ni ye mali gouvernement yɛrɛ ta musaka min labilalen don culture kɔnɔna na a man ca a tɛ labɔli kɛ
an b'a ye fɛnɛ mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ dɔnkili da est-ce que u bɛ fɛ ka kɛ dɔnkilidala ye caman bɛ yen u fɛnɛ bɛ baara kɛ est-ce que u bɛ fɛ ka o baara de kɛ kudayikuda ye n'an ye misali ta minnu bɛ seko ni dɔnko mɔgɔw ka ɲininiw bila sugu kɔnɔna la minnu bɛ promotion culturelle kɛ a caman bɛ yen bi bi in na ani fɛnɛ est-ce que a dɔnniya b'u la yɛrɛ u bɛ baara min kɔnɔna la wa e bolo nin ko fila fɛn fɛn la mun de kan ka kɛ sisan.
Bon ne yɛrɛ fɛ d'abord baara nin a kana kɛ ko tulonkɛfɛn de don baara yɛrɛ yɛrɛ de don parce que n'i ye seko ni dɔnko jateminɛ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ dunun ni jɛnɛ alors o ye a bannen ye ka sɔrɔ kana na a la ten a kana kɛ ten baara ye a ka kɛ baara ye baara min bɛ na don kolo kan bɛɛ lajɛlen fɛ. I n'a fɔ baaratɔw wasɔn minnu b'a daminɛ ka taa kɛ bɔn a ti laban sɔrɔ a la a caman ye n donna na ten de donc baara in kan ka kadire de a kana kɛ bɛɛ bɛ don a la ten.
A fɔ ɲɛna k'a fɔ ko e yɛrɛ festival nanyariki k'i ye o de hakilila sigi sen kan tako filanan minɛ kɛ wagati jumɛn na bɛngali yanni i ka bɔ kuma la.
Tako filanan kan ka kɛ avril kalo in tile duuru ka taa bila a tile tan ni kelen na a bɛ kɛ sikaso dugu kɔnɔna na. Donc an bɛ taa so an ka burusi kɔnɔnaw la an ka seko ni dɔnko minnu bɛ yen nɔ ka na olu yira parce que n'i ye sikaso seko ni dɔnko ta a caman bɛ yen nɔ a dɔnnen tɛ kosɛbɛ dɛ mɔgɔw bɛ balani dɔrɔn de dɔn fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu ka ca minnu fana ni nafa b'a la ni anw yɛrɛ wolola k'a sɔrɔ a bɛ bɛn nisɔndiya a bɛ bɛn lana jama ni ɲɔgɔn cɛ an k'olu don valeur la wa nin kɔnɔna fana la an kɛlen bɛ ka I n'a fɔ welewele bila an dafɛ jamana minnu ni u fana bɛ balani partage ni an ye parce que manyɛriki yɛrɛ ye sɛnɛfɔkan de ye jiri min bɛ kɛ ka baladen dilan o tɔgɔ de an y'o tɔgɔ de ta k'a da festival min na parce que balani bɛ bɛn ne kɔfɔ a bɛ fara ɲɔgɔn kan de kɔfɔ n'i ye baladen ta kelen kelen na bɛɛ b'a ka kan fɔ mɛ n'i y'o kan fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ fɛn ye min bɛ mɔgɔw la nisɔndiya donc o originalité an bɛ fɛ k'o de garde Côte d'Ivoire bɛna na Burkina bɛna na Guinée bɛna na Ghana bɛna na sɛnɛfɔw bɛ nin zone ninnu bɛɛ la balani bɛ fɔ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na donc o bɛɛ bɛ nin festival in kɔnɔ ani ka ɲɛ ɲɛnajɛ damu n'u b'a fɔ tourism o fana yɔrɔ dogolen caman bɛ sikaso yen nɔ n'u ma dɔn donc sikaso ye dugu ye tourism bɛ se ka bila valeur la kosɛbɛ cogo min na donc an bɛna nin kɔnɔna na ka baara kɛ ni département technique minnu bɛ région kɔnɔna na ka se ka a labɔ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ta ye.
Bɛngali an ka foli b'i ye nin an bɛna jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen sigi nin kɔɲɔ in kan yaasa an bɛ se ka masala nin ko la cogoya min na walasa an b'i bila sira ka taga yanni ɲɛba solo ale ka nin fɔlisen lamɛn.
Drawoude ne tarifela e ka bo ipodrom na babaku ko ebe mali frafina ani dunia o twera jojo soro tuli isoko dewa afrika sande fm bomaku tawo 92.9 fm tomoktu 90.3 fm tene katabla jumala ka tan nyega meduru katabla nyega meduru ani tanga bisabala abe soro fene tsebu fene na dewa bamara aga na soni ga forward ni duma de dali ah ambamala
an sera an balimakɛ dɔ fɛnɛ ma ale fɛnɛ bɛ baara kɛ seko ni dɔnko mɔgɔw ka hakililaw be se ka yiriwa cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnlela k'u ka hakililaw k'u dɛmɛ ka feereya an bena to a yɛrɛ k'a yɛrɛ kofɔ ɲɛna i tɔgɔ balimakɛ ani ka baara min
ne tɔgɔ ye mohamɛd jara ne ye zik mali direktɛr ye zik mali ye aplikasiɔn ye min be mali dɔnkilidalaw ka dɔnkiliw feere bɔlɔlɔ san fɛ
bi n balimakɛ mun de la i seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka sanga a tɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'a bɔra mɔgɔ dama dɔ la
jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko généralement gestion de carrière de be mali artistw jɛ artisti b'a fara artisti fitinin na i b'a sɔrɔ généralement manager ɲɛnaman tɛ sɔrɔ artisti dɔw bolo hali ni talan ba b'u la o de kama fɛn in kɔnɔna la talan dɔrɔn tɛ il faut que carrière de gestion ka kɛ ka ɲɛ artisti tɛ ka dɔnkili da ka tila k'a yɛrɛ ka carrière géré il faut k'a ka manager de sɔrɔ min be seko ni dɔnko kow maîtrise kosɛbɛ min be dɔnna caman be min na a ko kɔnɔ min be se ka contrat ɲini a ye min be se k'a permɛtre a ka sɔnw distribuer plateforme ɲɛnamaw kan ani ka taga mɛn
mɛ est-ce que minnu fɛnɛ bɛ baara kɛ nin domaine la i n'a fɔ ka artistiw ka nin baara nunu kɛ u ye ani ka u ka musiku feere est-ce que u bɛ baara minnu fɛnɛ la a dɔnniya b'u la wa est-ce que dɔw fɛnɛ ta tɛ n bɛ a baara kɛ ka bi tɛmɛ mɛ n tɛ fɛ ka kariyɛri k'a la o fɛnɛ tɛ gɛlɛya dɔ ya
o fɛnɛ ye gɛlɛyaba ye baara o baara be yen nɔ ka a dɔnniya kɔni ti la i b'a sɔrɔ gɛlɛya bena o kɔnɔna la mɛ association dɔw be ka sigi sisan mali la association caman be yen nɔ minnu be hali manajɛriw forme i b'a sɔrɔ manajɛri dɔw be fara ɲɔgɔn kan u kɛlen no ka asociasiɔnw sigi min bɛ manajɛriw forme ale ni mɔgɔ min ka mɔgɔ plateforme tigi dɔw be yen nɔ u y'a daminɛ ka sɔrɔ dɔnniya ba t'u la mɛ a caman be ka a yɛrɛ forme kɛrɛfɛ distribution kote la o tɛ baara gɛlɛman ba ye a fan fɛ gestion de carrière ka gɛlɛn ka tɛmɛ o bɛɛ kan o de kama a ɲininen no manajɛriw bɛɛ fɛ manajɛriw kan ka se ka a dɔn yɛrɛ carrière artistique yɛrɛ ye jumɛn ye artisti yɛrɛ mago be jumɛn na pour que a ka se ka développe parce que ni o dɔnniya nunu y' jɛ dɔrɔ i ka artisti kɔni a be kile dama damakɛ sanga la kalo dama dama san dama dama sanga be bi
o jara ye n balimakɛ i kana ta yɔrɔ la an balimaw farafinafoli a be sena ale bi nin wagatini na an sera angilɛkan k'o yɛlɛma k'o kɛ bamanankan ye tɔgɔkun in na an ye mun sɔrɔ an ka jɛ ko la
ka bi walanda ye aw balimamuso kunbakuku ture fɛ ka angilɛkan yɛlɛma ka kɛ bamanankan ye farafinafoli wagati kɔnɔ
Hello, Kumba.
Ini kile, Modibo.
Hello, everyone.
Au ben in kile.
The world of a day.
Bi walanda ye.
Period. P-E-R-I-O-D.
Wagati, Tommy, abana peu lada.
I love to read stories of that period.
Akadi ne kani wakati ko kala.
That was a happy period in his life.
Ninkera akanyenemaya wakati dumambaye.
The students have 8 periods during the school day.
Kalambolo wakati shegimbe kalande umbolo klekono.
She worked for a short period, then she stopped.
Atakamara wakati kunguru ninkono.
Our family has not had a reunion in a long period.
I don't
want to talk. Period. You put a period at the end of a sentence. She got her period at an early age.
Aye akaladae jona. Nye walanda flana damnetoy.
Hello Kumba.
Inikli Modibo.
Hello everyone.
Au benikli.
The word of a day.
Bi walandae.
Value. V A L U E.
Ka badon ala. Asongo. Anafa. Ka yanga. Ka topoto. Dambe.
What value has this car?
Ni mobili songo e jolie.
This antique has great value.
Nafa badebe ni minen korola.
I don't want to keep you waiting. I value your time.
Nete fe ka ilame nebe eka wagati bunya.
This portrait adds great value to the exhibit.
Ni jabe yanga badedun ni yiralimina ula.
Value your parents. They won't be here forever.
Bange baga utopoto, utena kea kudai kudai.
I value this friendship.
Nebe nafa badu ikatiriala.
We fight a lot. We don't have the same values.
Ambe kele wakati be, ante dambe sugu ya kelenye. Nye bi walanda labanye, ambe sigin katara ima modibu.
Kofe alibi farafina foli abesena sisa ansera kuko ukenema fabu kamara ye musoro ni ndongo kumina anga ufine la metuni
aha anya foko nampulo ye mgoo la mansaya sabula anga takabulo la antun bilendo ka mgoya kuni fioro kuni ufan ufanbe ka bela jene la teme mgoma ka beni ka jareya anoi kamiriti ani lanaya mimbika anoi confiance mimbika ka keni ulwe nga anya la korosi ko nyina nanfolo de blale lo jariya nona no miriti nona kabla danaya nona ukara sababu ye ka ko chama jenge surtout anka jamana o mara takabulu la mugoni nyokonche barani kwa nyaula freke chama chama donala sabula nimi nani nanfolo ye ko oyira ka abara nyugo walma akko ka nyugo fena kala so wiye ka frege chama don oluni yakonte o bulo masa iba kolosi ka fo mugo tumbe muso di mugo ma jigiya danaya ani ladriya do ri kama itunta di ama usibe ai mugo tumbe joro fon fen joro fon fente dambe joro ya ina fo duguti yani kablati yani duguti ya ulie dambe ka joro uli munbe di ma kasoro imanyini me fon fen tumbe demendi mugo la ina fo furuba toni anyona u mugo munbe bla u ko nyefe abe talike atiki ka danya na ka ladriani akalla sona ka klini ya ulila ga bimi e bi ambe timina joro bebe ni beafra de kan na be ni beafra ka we democratie israel ibi yirama yirade yirama yira o fena sefe iba ni anyini to mugube nyokonka danaya fa ni nanfuloi ola okoro de ko mugo ka ben akan ko mugo min hale amain ka foko akan ode fena kara sobo wie ka anna digidi yokono bi mi amboli glara kono kosobe hali ni mugo blala barala nyokon fe mi sebe mi mugo famba be teme kan nata ola nanfulo nofe kateme ujeleme kominka foka nyina ko unida afan soro ko dronka uro foka ako jeteme ni hakli kosobe min ko ni ako fray wodi mugo kala mi fasuyala ni fasuya miria tem ko mugo kuna fika famia soro alawo ti se ka barake ala kalambe fika fika sobo wie ka fasuya lami mugo ni sono mala kosobe no ya hakli la kosobe ani anyona ambe dan kumaro yan folo
Farafina foli anga foli be ni wati ni na Ibrahim Fofanaye alian kan bagaye mus gilendo amdalaye anga foli be don fanaye ambe Badra Aloujare anga foli bale lebe zone industrielle la amba ko kosobe e 15 ambugu anga foli be don fanaye ni wati ni na Boubacar Kone ambale fo wala ambe temeni policien botoma kwete ale ga policien abu fomma ko tinye anga jega la menyo fe let's go les gars na alibi anga fuli anita nibe jitmali barakala be frankrelela anga fuli be ni watini na ambalmake Mohamed Jara ni ale jitmali nyemo ye jitmali moro luka barae kasiga artiste la kauka para bisiga frifine sira ka tubamna anu be parola anga fuli be jom fune jesta ambale fune fo ni ale fune be artiste ko koroma de nete anga fuli be jom fune madame Jalo Aida fune ni ale biro malen de droit d'auteur directrice anga fuli baye festival nyanyarki a directeur Amale Senefo et Ambalmake Shaka Bengali. Kuma dona ukote ko kuma yen frakeli ga sana poli e mune bi saka kepi ya sa artiste ka famia ka poko fancy ani mo mbi se di deba ulu ga difference te kele mune ga na ke
ke artiste ga mo de ta mo mo nyere bi a blapia ne ti kambala la rika ale ka de don bidai me ni e ka ara don nu ke se babu ye ka na fa di ama kwa wa se ga warda ma aka na manager ne na ma ni ekipi re de ga na formi ni me a blapia ka ira la comme quoi tout mo mo ko bi la me o beti se ka wardo iku me mo mo me wardo iku u ka na o lu de identifier ka o lu gere u gere la ku tebe bo o pain me tant que ku tebe mal la no te antes de no ka don li ganya jete na ti sura de bu re pirate generalement ça sur don li re be participer li re pirate generalement ya ta ka la je kanye donc a ku ko ni a ni mali don de la ola ya sur artiste don li bo are de ba abla mo ku ba sur na don li bo do are de yala aba chi chi mo ma bluetooth fe aba chi chi bema o amana chi mo ma aga gelen tuni au songa te ka sécuriser tuni donc an re ka pma we bon ni son bora se ka ke son abla préventi la abita kalu de manamange we semaine de manama até mo ko bulu abi sécuriser ola ya mo mo ye mo mo fo mo mbi fanu ni mun karani wa wardo iku ibo mi donga bo nyoko na o wakati kon nala até na té mo ko bulu faka sa mo mi tra wardo iku lu beta meni e donc li bobi ga bla tien te bi tin fu bon mo wa ga gele mo ko ka ta sang o
jana ko sebe ambal ma o alibi frafina foli abi sena ni wakati ni na anga foli be Mariam Soumaré alif na be barake Zigmali la ani Zigmali barake la fin fait tobe anga foli bube anga foli be jom fene ni wakati ni na ambal ma ke ambal ma mso e mo fene be kan emission la ge wal ma kala me anga page Facebook anga foli bi frafina foli alibi ambe te meni foli duma ci sa ambe kalif manandé les gars policiers vous font ma ko mali jamfara les gars on y va let's go
mali gana mali torola
Thank you.
na garisi kata se tel le plan A. Mission accomplie, quel est le plan B? Promis tout en matin, à la bateau copé ma conoka. Espoir invisible, victoire mais prudence. Ne fais plus de vous, à tes gars, on assiste à un yé le na poé.
Farafinafoli alibi a bɛ senna alibi an ka foli bɛ an ka barokɛla ye ni o ye an balimakɛ Mohamed Jara ye an ka foli bɛ jɔn fana ye Mali artiste fɛ fɛn o fɛn fɛ bɛ yen n'o sigilen don artiste lakaw tɔgɔ la an ka foli b'aw ye Baru Jalo ale fana ye artiste kɔkɔrɔmadonbaga ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔ fana don an ka foli b'a ye Aliou ni Ifran Diaye an b'i fana fo an b'a f'i ma big up mon frère Jara an b'a kalama k'a fɔ mun ye artiste ka gestion de carrière o fanfɛla la mun de bɛ se ka kɛ
parce que il faut que manager yɛrɛ bɛ se ka expliquer quoi artiste ye fɔlɔ manager doit expliquer artiste ye ponctualité yɛrɛ importance ye jumɛn ale ni ka rendez-vous manqué a bɛ jumɛn tiɲɛ u ye u ka carrière la parce que manager y'a kɔrɔ tɛ dɔrɔn ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ n ye karisa ka manager ye n ye karisa ka manager ye u kan ka artiste sigi i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ dɔnkilida kɔnɔna la mais u tɛ foyi dɔn gestion de carrière la o de ye manager yɛrɛ ka baara ye manager de kan k'u sensibiliser ka to o côté la n'ale ye contrat fɛn fɛn accepté ye ka fɛn fɛn kɛ ale de kan ka fɛn bɛɛ kɛ sisan pour que u k'o bɛɛ accepté a ye émission accepté à radio dɔ fɛ ale de kan ka ko bɛɛ kɛ artiste nɔfɛ pour que air kana tɛmɛ a kan o bɛɛ ye manager ka baara de ye donc manageruw de kan ka formé sisan ka manageruw formé k'u dege gestion de carrière yɛrɛ kɛcogo la comment artiste yɛrɛ ka carrière bɛ géré ka ɲɛ parce que artiste yɛrɛ tɛ se k'o kɛ.
mais bi bi in na e bɛ manager minnu bɛ mali kɔnɔna la est ce que nin dɔnniya b'u la wa et puis ɲininkali filanan ye mun ye est ce que artiste fana bɛ manager lamɛn ka se dans ce sens est ce que manager bɛ se ka artiste koron ka don o da suguya fɛ surtout ni an ye artiste ni manageruw ka relation bɛɛ b'a dɔn u bɛ cogoya min na bi est ce que o bɛ se ka kɛ.
ne yɛrɛ ka jateminɛ la depuis an ye baara in daminɛ Zigmali baara in daminɛ depuis 2017 fo bi artiste dɔw bɛ mali la tiɲɛ yɛrɛ la i b'a sɔrɔ professionnalisme ba t'u la mais n'i ye artiste minnu ka carrière jɔrɔ b'u la i b'a sɔrɔ olu bɛ taa manageruw ta vraiment capacité bɛ manager minnu na ne ni manager caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne b'a dɔw bɛ baara kɛ cogo min na tiɲɛ na u b'u ka baara dɔn et puis u kɛlen don k'u ka artistes sensibiliser mais artiste caman bɛ yen o b'a sɔrɔ contrat t'u n'u ka manager cɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ ko u ka carré kɔnɔ u ni dɔ jara u b'o ta u mana tɔgɔ sɔrɔ u b'o ta k'u y'u ka manager ye donc contrat tɛ yen foyi tɛ yen nɔ ya foyi légal tɛ yen nɔ u bɛ se ka baara kɛ ni base la i b'a sɔrɔ o artiste ka ca o ka ca o bɛ kɛ kunfɛ baara ye olu artiste sugu ninnu de bɛ yen caman t'u ka manager lamɛn i b'a sɔrɔ vraiment hali u ni manager tɛ ɲɔgɔn ye tuma caman mais manager dɔw bɛ Bamako yan u bɛ Mali la yan nɔ vraiment u b'u ka baara kɛ ka ɲɛ artiste b'u lamɛn artiste dɔw fana bɛ yen nɔ u tɛ manager lamɛn fiyewu 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 manager ye fɛn o fɛn k'u ye u t'a lamɛn donc contrat de kan ka kɛ k'a kɛ base légale yɛrɛ u kan ka contrat de kɛ artiste ni manager cɛ min bɛ u ka baara taabolo bɛɛ défini contrat in kɔnɔna la. Comme ça, Bédiga part respecté, Bédiga clôture respecté, la contrat qu'on ne parle pas de la cour de la canne. Et là, il y a un dollar un manager, il y a un manager, il y a un manager, il y a un
manager. En Alibi, Amitemini, Frappin, Folie, Nouatini, Anspira, Soukina, Aléga, Folie, Saint, au Fomoko, Simili. La salle, les gars, sound from MALI, Mali, on y va, les gars.
No,
Mohamed Yanangi Blagatra. Et EBC Galatican. Ani la solide menke
ndala kategori ga ta do ba ke wa ka den ka mauta ke ku be saka bi ala anka ante anyesi uluma kregren ala amba anyesi mokoma munu kele no ka don da ke uere ka koi we saka na fasoro ala ede min po we ne ba po don lati fanyi soro fitemuna tellement pain secteur économie a impacti ka bon pour a soko ke industrie musicale industrie da kan tellement soro be akonna la donc o soro nu ti saka ke tiki i sebe du ama tiga ke iga ku tiga bla ikuna ko ni tane baradi dongoro mo obo ponchanu do wuli ku ko ga ka tuka biro la tokomna itene de iga carrière géré tini donc ibe dana da mo ko ka mo ko mete ti tene ibe kontra nyana ma ni manager we iba i na fa do iga carrière la tiga donc li géré kanye kana ke ti ni wi la bi me donc li pou do bo bla ali ni iga mo ko la men a ti tuka mo ko la men ni ba ni ni ba carrière géré ti la men no kara ku tuna men ko ya
ka Mohamed ambi bla tra ni jami sa ko ali ga police ya bu mo ko Merci beaucoup, Mohamed.
Sisan an bɛ gɛlɛya an b'a lamɛn nin polisi in a dilanna an balimakɛ Jason fɛ an ka jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
Mɔgɔ kelen hakili kelen jamana kelen mirina kelen yala ka sigi ka ɲɔgɔn kɛlɛ mura tɛ tɛgɛ kɛlɛ. Ko bɛ dugu la dugu bɛ ko la kɛra wuli ka jɔ yɛrɛ kelen y'an filɛ k'i jɔnko sɔgɔma hiba fɔ ko su fɛ kile. Jeliw kɔnɔna fili la bɛɛ ko mɛ ta tun ka la ni mun tununna kalo fila i ba mɛ ko bɛ jama la. Mɛ kɔ tɛ ma kɛ daga ye tɛ tɛ sanga tɛ na bɛɛ ka jɛ ka kun ka kɔta ɲa. Nɔgɔya tununna pewu i n'a fɔ ko Mali wari tɛgɛ mɛ na ha cɛ mun bi mɛ jigiya tɛ o jɛ tɛ ka ɲi. Ni mun kamana gana o bɛ seli bada fɔ cɛ ti ta k'i tɛmɛ ka sɔrɔ k'i jago ayiwa k'a ni dɛmɛ. Keleya donna so jigilatigɛ bɛ kare kunna wa so diplome tan na filɔ an bɛna kɛ di baara tɛ. Cɛ ta miliyɔn filɛ o kɛra jeliw ma jigilatigɛ ye jɔn ko bamɛ toli sɔ ye vɛrɛma kɛra cɛ tɛ sɔ ye.
Mepizeng, Oji Musaba, Baya Jakite, Samson Dalila, Ya Sidibe, Ya Samare, Ya Mariko.
Ni farafina foli a bestena amena foli duma amuti kawla anga foli be mariam gabaye ambe segu tangara anga foli bale kone alebe barake kuna kun sola malila anga foli be jom fene brama foli bale ambale fo ambe jom fene fo ambe jabi anga foli bale aisha ba ambale fene fo sisa ambe abmen gite aleka foli sa fom manko a godo aliba
I'm a soldier, 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 I'